Povíme, jaké dopady bude mít únik tisíců tun ropy z nádrže ruské tepelné elektrárny Norilsk, anebo to, jak bude Čína chránit silně ohrožené luskouny. Podíváme se na jih Moravy, kde zahnízdili kriticky ohrožení vodouši rudonozí. Připomeneme, co řekla na závěr procesu Milada Horáková, že komunisté tehdy zakázali vysílat byť jen minutu jejího vyjádření. Nahlédneme do laboratoře, která testuje nový typ inzulínu, a představíme projekty, které podporuje nadační fond Jaroslava Tupého. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Havárie u ruského Norilsku, během které uniklo víc než 20 tisíc tun nafty, je jednou z nejhorších arktických ekologických katastrof. Proč bude teď při odstraňování škod zásadní fakt, že k havárii došlo za polárním kruhem? Téma pro Ondřeje Ševčíka z vědecké redakce. Vítej.
Dobré odpoledne. To, že k havárii došlo skoro 300 kilometrů za polárním kruhem, je velmi důležité hned ve dvou směrech. Tím prvním je důvod, proč k havárii vůbec došlo. Tedy fakt, že ty tanky s naftou na Sibiři stály na permafrostu, tedy na stále zmrzlé půdě, respektive stále až do oné havárie. Podle vědců totiž permafrost v důsledku globálního oteplování pomalu taje. Zásobníky s naftou se tedy jednoduše propadly a proto z nich vytekly ony desítky tisíc tun nafty.
A v čem ještě bude místo katastrofy, tedy že za polárním kruhem, sehrávat důležitou roli?
Jak mi ho popsal profesor Tomáš Cajthaml, ředitel Ústavu pro životní prostředí Univerzity Karlovy, ropné látky se v přírodě relativně dobře rozkládají, ale jen za příhodných podmínek, mezi které patří jak přísun kyslíku, tak vhodné teploty. Sibirský chlad tady proto přirozené procesy rozkladu velice zpomaluje.
Že ta rychlost je řádově nižší. Ty přirozené bakteriální procesy jsou naprosto minimálně zpomaleny. A nejhorší situace jsou ty břehy a dno té řeky, který je zkontaminovaný ropou, protože to je vlastně prostředí, kde toho kyslíku už moc není. A tam vlastně ta ropa, anebo hlavně ještě další látky, které v ní jsou obsaženy, zejména polycyklické aromatické uhlovodíky, které se vyskytují zrovna v naftě, která utekla na té Sibiři, tak tam se budou rozkládat extrémně dlouho. A oni jsou vlastně z nich nejproblematičtější právě díky té perzistenci, ale taky díky tomu, že jsou karcinogenní a toxické.
Ondro, dá se odhadnout, jak dlouho bude trvat dekontaminace postižených míst a jaký vliv měl fakt, že ve velkém se záchranná akce rozjela až po dvou dnech?
Rozhodně zásadní, protože to má určující vliv na plochu, která je znečištěná, a ten problém pak jen narůstá. Tím se zvětšuje jak ekologická katastrofa, tak pochopitelně ale i cena případné sanace. Její předpokládanou délku vypočítává opět profesor Cajthaml.
Určitě minimálně desítky let. Máme k tomu krásný příklad, který nastal v roce 89, kdy byla havárie tankéru Exxon Valdez. To bylo v roce 89 a v podstatě do dneška jsou ty břehy Aljašky v tom místě kontaminovaný nikoli těmi ropnými látkami jako takovými, ale právě těmi polycyklickými aromatickými uhlovodíky, které tam persistují v tom břehu. Jsou tam zasáklí, nasorbovaný, pomalu se rozkládají, nemají vhodné taky podmínky, aby se vlastně přirozeně rozkládaly. Takže desítky let určitě.
A o možnostech dekontaminace ropné havárie jsme se bavili s Ondřejem Ševčíkem. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Luskouni už se nesmějí používat v tradiční čínské medicíně. Čínské úřady vyjmuly šupinatého mravenečníka ze seznamu ingrediencí schválených pro výrobu tradičních čínských léčiv. Stalo se tak poté, co minulý týden Čína zařadila luskouny mezi druhy s nejvyšším stupněm ochrany. Podle ochránců přírody by mohlo jít o zlom v ochraně jediných savců pokrytých šupinami a také zvířete, které zřejmě sehrálo roli v přenosu koronaviru na člověka. Téma pro Martinu Raš, vítej.
Dobrý den. Luskouni, které jejich jedinečné šupiny chrání před predátory, se staly žádanou kořistí lovců a pytláků právě kvůli těmto šupinám, ale taky masu. V současnosti hrozí všem osmi druhům vyhynutí. Luskouni jsou také nejvíc obchodovanými zvířaty na naší planetě, přestože je veškerý obchod s nimi a s jejich částmi zakázaný, říká šéf ochranářských projektů Zoo Liberec Pavel Zoubek.
Nejvíce ze všeho jsou luskouni loveny pro jejich šupiny, které by podle dostupných informací měly pomáhat a podporovat laktaci žen, cirkulaci krve nebo taky léčit i rakovinu. S nadsázkou řečeno by se dalo říct, že cokoliv si vymyslíte, tak to by mohly luskouní šupiny léčit. Ročně se uloví, upytlačí mezi vyššími desítkami tisíc jedinců až nižšími stovkami tisíc jedinců, což má devastující účinky na divoké populace jak v Africe, tak v Asii.
Martino, jak přesně hodnotí mezinárodní ochránce přírody nové nařízení související s luskouny?
Ochránci přírody postoj Pekingu vítají, označují ho za milník v ochraně zvířat a doufají, že čínské úřady budou dbát na dodržování předpisů a také zapracují na změně chování spotřebitelů, kteří tradiční čínskou medicínu využívají. Podobně to vnímá i terénní pracovník Liberecké zoo, která se taky ochraně luskounů věnuje, Pavel Zoubek.
Čína podle dostupných odhadů tvoří až 70% celosvětové poptávky po luskounech, což je mimo jiné dáno také tím, že luskouní šupiny jsou obsaženy v oficiálně dostupných léčivech, které můžete koupit třeba v lékárně. Přesunutí luskouna jako druhu na nejvyšší stupeň ochrany by doufejme mělo znamenat, že se luskouní šupiny jako léčivo již prodávat nebudou a celkově by tímto mohl klesnout tlak na divoké populace ve všech zemích výskytu.
Server BBC cituje Catherine Weissovou z organizace Svět na ochranu zvířat, podle které by se podobná opatření měla rozšířit na všechna volně žijící zvířata s podobným osudem jako luskouni a která se jako oni loví a zavírají do malých klecí, v nich chřadnou a hrozí jim nejrůznější choroby.
Bude ten čínský zákaz pro ochranu luskounů stačit?
Čína čelí kvůli obchodu se zvířaty a jejich částmi obřímu tlaku z celého světa a navíc se v tomto směru zavázala ke vzdělávání občanů, takže naděje na zlepšení by tu podle Pavla Zoubka mohla být. Záleží podle něj také na tom, jak moc budou v Číně důslední a jestli budou právo vymáhat, protože se určitě část obchodu přesune na černý trh.
V podstatě každá země, ve které se luskouni vyskytují, se potýká s nějakým problémem jeho pytlačením, pašováním, konzumací. Vedle teda již zmíněné Číny bychom měli asi vypíchnout Vietnam, kde je jeho maso považováno za opravdu delikatesu.
Ještě připomenu, že luskouni jsou od začátku letošního roku v centru pozornosti kvůli kmenům koronavirů podobným onemocnění COVID-19. Ty se totiž našly v jejich těle a vědci teď zkoumají, jestli by obchod s těmito zvířaty mohl hrát roli v přenosu viru ze zvířat na člověka. Důkaz je ale zatím nejasný.
Tolik Martina Raš, zatím díky a ještě jednou za chvíli naslyšenou. Na 12 místech jižní Moravy zahnízdili kriticky ohrožení ptáci vodouši rudonozí. Ze stovek párů v minulém století je jich u nás teď méně než 40. Jejich útočištěm se staly polní mokřady. Jak se přesvědčila Zuzana Machálková, tento biotyp by přitom mohl hrát velkou roli v boji se suchem.
Tady ty mokřadní vegetace, tady máme nějakého pavouka na tom a teď se ozývají právě vodouši.
S odborníky z jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Janem Sichrou a Gašparem Čamlíkem jsme v lokalitě Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku. Stojíme na okraji asi 2 hektary rozsáhlého polního mokřadu. Máme na sobě vysoké holínky typu broďáky, abychom se mohli pohybovat v terénu. A bavíme se o tom, jak důležitý je tento biotop v současném celosvětovém boji se suchem.
Kde je prostě voda, tam je život. To je jako vidět té krajině, nikde nic. A když se objeví to oko, tak na to se pak jako slítávají ti ptáci. A teď se ozývají právě vodouši. I kolem rybníku konec konců je mnohem víc živo, než kdekoliv jinde.
Říká Jan Sichra, předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické a Gašpar Čamlík, který se specializuje právě na oblast Hodonínska a který právě stojí za stativovým dalekohledem, popisuje, jaké druhy ptáků, zejména pak bahňáků, ale i jiných živočichů se v tomto polním mokřadu momentálně vyskytují.
Takovým jako druhem bahňáka nejzajímavější, který se tady vyskytl, je Pisila čaponohách. Je to velmi vzácný druh bahňáka, který právě má teďka krušné chvíli, protože to sucho se táhne napříč Evropou a letos je větší výskyt u nás právě na jižní Moravě tím, že třeba na Neziderském jezeře, kde je tradiční hnízdiště, tak nemají kde hnízdit, chybí tam voda. No a samozřejmě naším takovým cílovým druhem jsou ti vodouši rudonozí, kteří v této době, kdy sedí na vejcích, jsou značně nenápadní, ale teďka občas přeletí a ozve se. Teď se ozývá hezky.
Ramsarská úmluva, tedy úmluva o mokřadech, což je mezinárodní dokument uzavřený v 70. letech minulého století v Íránu, mokřady popisuje jako území bažin, slatin, rašelinišť i přirozeně nebo umělé, trvalé či dočasně vytvořená území pokrytá vodou. Polní mokřady vznikají samovolně na zemědělské půdě a může jít o buď to nevelké množství usedlé vody v polích nebo jako tady na Kosteliskách o rozsáhlou vlhkou plochu. Podle Jana Sichry jsou ale mokřady kromě sucha ohroženy i jinými faktory.
Obecně největší problém polních mokřadů je to, že se o nich často neví. Ví o nich zemědělec, který to tam na té půdě orné nechce, tak se to podaří odvodnit. Ještě dalším problémem může být zavážení těch polních mokřadů, kdy vlastně často jsou různé výkopové práce a podobně a je potřeba někam ten materiál odvozit, takže se stačí domluvit se zemědělcem, ten řekne, hoďte to tady do té jámy, která se mě pořád zvodňuje. Takže takhle se stalo i to, že jsme uprostřed nízní sezóny dojeli na mokřad, kde byly kuňky, vodouši a další věci a bylo to prostě zavezený hlínou. Úplně celý, tak prostě katastrofa. Teď se ozývají. To je ten tok toho vodouše.
Problém pro mokřady představuje i velkoplošné hospodářství, kdy v zemědělství chybí různorodost, která byla v minulosti pro naši krajinu typická. Navíc často nepomáhají ani uměle budované rybníky a tůně, které sice mají sloužit jako zásobárna vody, mohou ale tím, jakou mají podobu, nenávratně poškodit vzácné biotopy, ze kterých pak mizí už tak ohrožené druhy rostlin i živočichů.
Třeba ještě v polovině 20. století u nás ty počty byly mnohem vyšší. Dneska máme kriticky ohrožené a ty biotopy vypadaly tak, že to byly vesně jako podmáčené vlhké louky. To mohlo být valových nějakých řek. Běžným biotopem potom byly okraje rybníků třeba. Ty rybníky dřív vypadaly jinak. Byly takzvané luční rybníky. Ty vodní tělesa prostě plynule přecházela v nějaké louky a právě ty pozvolné přechody té vody do té vlhké louky, to je vlastně to, co zaniklo. A dneska vypadají tak, že prostě končí voda a hnedka je pole. Prostě ta krajina si vzpomene, kde ten mokřad byl, kde ho člověk zničil a znovu se tam ta voda objeví. Jako jo. Mně to přijde jako geniální mechanismus, že tohle to ta krajina umí, který by nám mohl hodně pomoct vlastně v současné době s bojem proti suchu, protože se snažíme zadržovat tu vodu vlastně v té krajině. Zase se ozývá vodou.
Zrovna polní mokřady jsou příkladem biotopu, kde platí pravidlo všeho s mírou. Intenzivní zemědělství jim sice škodí, nechat je ale úplně ladem by jim také nesvědčilo. V případě, že se tedy vysychavé polní mokřady v nějaké oblasti objeví, je nejen kvůli udržení biodiverzity, ale také jako opatření proti narůstajícímu suchu dobré je tam ponechat. V ideálním případě by pak stát měl drobným zemědělcům vzniklé škody nějakým způsobem kompenzovat. Z Hodonínska Zuzana Machálková, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
I v tomto týdnu jsme vám připomínali vykonstruovaný proces s doktorkou Miladou Horákovou. Díky nečekanému nálezu zvukového záznamu závěrečných řečí všech 13 obžalovaných si můžete poslechnout slova, která se do tehdejšího Československého rozhlasu pod přísným zákazem nedostala. Milada Horáková je pronesla před 70 lety a jak uslyšíte v příspěvku Evy Kézrové, ani vynesení toho nejtvrdšího rozsudku, tehdy první a zároveň poslední ženu odsouzenou k smrti, nezlomilo.
Slavný státní soude, je mi těžko, přetěžko nalézt důvody na svoji obhajobu.
Začíná svůj poslední projev na veřejnosti doktorka Milada Horáková a v zápětí mluví o své činnosti, kterou prokurátoři v inscenovaném procesu označili jako záškodnickou.
Své činy jsem dělala vědomně a chci dnes také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen.
Do večerního rozhlasového sestřihu před 70 lety se její slova ovšem nedostala. Na záznamu, který bez označení ležel přes půl století v Národním archivu, je dokonce poznámka z posledních slov nic nevysílat. Horáková je totiž nepronášela jako zlomená žena, jak si přáli organizátoři procesu. Působila naopak velmi sebevědomně.
Já byl hala státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé. Já jsem na mnohé věci dostala jiný názor a k mnohým věcem jsem také byla přivedena, abych o nich mohla přemýšlet. Ale v zásadě jsem prohlásila orgánům státní bezpečnosti, že se trvávám ještě ve svém přesvědčení,
které opírá o bývalé prezidenty Beneše a Masaryka. Žádný z dalších 12 obviněných svá poslední slova před soudem neříkal tak důstojně jako právě Horáková.
Myslím si, že to byl i určitý vzkaz pro lidi, kteří byli jejími spolupracovníky v té politické oblasti. Možná tím dávala najevo, že skutečně by měli být lidé opatrní, že je to vlastně velmi snadné být takovýmhle způsobem vlastně obžalován, odsouzen.
Je přesvědčen Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. 8. června 1950 po 8. hodině večerní vynáší soudce Truda rozsudek. Trest nejvyšší dostali za přípravu protistátního puče 4 obvinění, mezi nimi poprvé a naposledy i žena, přesně podle předem připraveného scénáře.
Ten proces byl po celou dobu konstruován za souhlasu nejvyšších představitelů komunistické strany. Oni také určovali výši toho trestu dopředu, určili, že u Milady Horákové bude napsán výkon, co znamená trest smrti, u ostatních 3 totéž, potom tam ty ostatní dostali do životí a tak dál. Tresty, které byly vyneseny, ovšem byly známé dopředu.
I doktorka Milada Horáková velmi dobře věděla, co jí čeká, a tak ještě před rozsudkem říkala.
Bylo by mě mnohem lehčí, slavný státní soude, kdybych mohla do těch těžkých chvíl, do kterých teď odcházím a které nastupují, jít třeba jenom s osobním přesvědčením hrdinství a jeho glorioli. Ale já myslím, že jediné statečné, co mohu udělat ještě, je to, když řeknu zcela naze, pravdivě, bez příkras všem, nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to. Leda, že byste byli blázni, nebo že byste se honili za falešným mučednictvím, anebo jste chtěli za každou cenu zemřít.
Milada Horáková, Oldřich Petzel, Jan Buchal a Záviška Landra byli po vykonstruovaném procesu popraveni 27. června 1950. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Vědci testují nový typ inzulínu. Zkombinovali látky tohoto lidského hormonu s inzulínem mořských šneků. Vzniklý hybridní hormon by podle autorů výzkumu měl zrychlit a zlepšit léčbu cukrovky. Podrobnosti už má Ondřej Ševčík.
Téměř století poté, co byl objeven hormon inzulín, mezinárodní týmy vědců z University of Utah uvádí, že vyvinuli nejmenší plně funkční verzi tohoto hormonu na světě, která kombinuje lidský inzulín s jedovým inzulínem produkovaným dravými šneky. Informují o tom na stránkách prestižního vědeckého časopisu Nature Structure and Molecular Biology.
A v čem je právě ta šnečí látka výjimečná?
Ona se nachází v toxinech plžů, konkrétně z Filipínského moře, kteří ho používají k paralýze malých rybek, kterými se potom živí. Jeden z toxinů se ale nápadně podobá inzulínu obratlovců a zmíněný tým z University of Utah zjistil, že tento šnečí inzulín má jednodušší strukturu než inzulín lidský, ale zároveň se dokáže na lidské receptory vázat. Vůbec nejdůležitější je tady ale fakt, že při standardním podání klasického inzulínu pod kůži se nejprve srazí, tedy agreguje, a teprve potom se pomalu uvolňuje. U tohoto šnečího inzulínu k tomu ale nedochází. Zásadní objev dále vysvětluje Jiří Jiráček, vedoucí skupiny pro výzkum inzulínu Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
No a oni zjistili, že tenhle ten plží inzulin v podstatě nemá některé ty části, které má inzulin, proto je právě menší a tak proto také neagreguje, ale vytváří si jiné motivy, takové drápky, kterými se na tom receptoru přichytne. No a oni udělali to je to objevné, že vzali inzulin lidský, odsekli z něj přesně to, co chybí v tom inzulinu plžím, a naopak do něj dali některé ty motivy, které si vytvořily ty plži v tom jejich inzulinu. Takže vytvořili takový hybrid mezi inzulinem lidským a inzulinem plžím.
A jak dále pokračuje biochemik Jiří Ráček, dosavadní testy, které už probíhají na potkanech, vypadají velmi slibně.
Zázrak byl, dostali velmi prostě potentní molekulu, která se na ten lidský inzulin váže velmi silně, vyvolává podobné efekty, snižuje hladinu krevní glukózy u potkanů in vivo a zároveň nedělá ty agregáty, protože právě nemá tu část, která je za ně zodpovědná. Čili takovým jako chemickým inženýrstvím oni dokázali na základě příkladu toho plžího inzulinu předělat inzulin lidský, zjednodušit ho, ale zároveň mu zachovat tu jeho funkci.
Dále je velmi důležité, že agregáty v případě lidského inzulínu mohou ve farmaceutických preparátech snižovat jeho stabilitu. Právě tohle by ale tento nový zmenšený inzulín dělat neměl, což podle vědců znamená velkou naději nebo velmi nadějnou cestu k vývoji nových antidiabetik.
Mluvili jsme o velmi dobrých výsledcích tohoto léčiva u potkanů. Tuší se, kdyby se tedy nový typ inzulínu mohl dostat na trh?
Fakt, že své výsledky už publikovali, a to v časopise Nature, znamená, že už jej mají nejspíše patentovaný a zřejmě také už budou jednat i s farmaceutickými společnostmi. Optimistický odhad je zhruba kolem 5 let.
Jaký je tedy vůbec současný vývoj nových generací inzulínu a je tento hybridní typ jedním z nejperspektivnějších?
Ano, alespoň podle Jiřího Jiráčka je tento nový typ jedním z nejnadějnějších a dále popisuje, že velký vývoj u léčby diabetu prvního typu se odehrává hlavně ve způsobech aplikace.
Technologie směřují dneska k nějakým nádobkám s inzulinem, které budou umístěny, řekněme, někde uvnitř těla pacienta, kde bude ten inzulin teda třeba na měsíc v dispozici a bude tam detektor na hladinu glukózy a pumpička, on to bude sekretovat vlastně do těla a k tomu by se mohly hodit právě takovéhle inzuliny, které budou stabilní, které přežijí třeba dlouhodobě těch 37 stupňů v těle, což je naše teplota a zároveň budou působit rychle.
Je ale třeba dodat, že diabetem prvního typu celosvětově trpí jen menšina lidí a většina má diabetes druhého typu, za který ale na rozdíl od toho typu prvního může hlavně nevhodné stravování a obezita. Každopádně odborníci odhadují, že jen v České republice může dnes být asi 1 000 000 diabetiků s tím, že zhruba třetina o tom vůbec nemusí vědět.
Uzavírá Ondřej Ševčík. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Projekty, které zkoumají léčivé protirakovinné látky v kapradinách a taky vliv rostlinných hormonů na květ a plod rajčat, získaly jako první podporu od poměrně mladého nadačního fondu Jaroslava Tupého. Právě on byl náš špičkový odborník a průkopník výzkumu molekulární biologie pilu. Téměř 50 let se věnoval také šlechtění jabloní tak, aby byly odolné vůči chorobám. Téma opět pro Martinu Raš, ještě jednou hezké odpoledne.
Hezké odpoledne. První podpořený projekt podal mladý vědec Antonio Pavičič. Ve své práci chce hledat v evropských kapradinách látky proti rakovině, zánětům nebo látky s protiparazitární aktivitou u vytipovaných odrůd evropských kapradin, které jsou v tomto směru zatím velmi málo prozkoumané. Peníze z fondu Jaroslava Tupého mu pokryjí nejdůležitější materiály pro výzkum a taky účast na mezinárodní konferenci, kde odprezentuje výsledky svého bádání. Druhý vítězný projekt podala studentka Univerzity Palackého v Olomouci Markéta Fuchsová, která by při své stáži na Belgické královské univerzitě v Lovani ráda připravovala nové sloučeniny odvozené od rostlinných hormonů zvaných gibereliny. Ty by se daly využít při vývoji květů a plodů u rajčat a podle místopředsedkyně správní rady nadačního fondu Jaroslava Tupého Veroniky Janečkové jí tato zkušenost významně pomůže ve vědecké kariéře.
Nadační příspěvky fond poskytuje na základě rozhodnutí členů správní rady a posouzení určitých kritérií, jako je originalita a novost nebo oborový přínos daného projektu, společenská prospěšnost nebo mezinárodní přesah výzkumu, jestli je tam nějaká mezinárodní spolupráce, jaké jsou výstupy projektu, jestli lze práce popularizovat a jakým způsobem to taky buduje renomé Ústavu experimentální botaniky.
Martino, kdo všechno může o peníze žádat a jakou finanční podporu úspěšný projekt dostane?
O finanční podporu nadačního fondu Jaroslava Tupého můžou zažádat studenti magisterských a doktorských studijních programů se zaměřením na rostlinnou biologii a souvisejícími vědními obory, kteří spolupracují s Ústavem experimentální botaniky, třeba během zpracování diplomové nebo doktorské práce, pokračuje Veronika Janečková.
Ale mohou to být také mladí vědci nebo vědkyně, kteří na Ústavu experimentální botaniky již působí nebo s ním nějakým způsobem spolupracují. Přihlásit svůj projekt mohou jak čeští, tak i zahraniční studenti a vědci splňující toto kritéria.
Kolik projektů nadační fond Jaroslava Tupého podpoří, závisí na financích, které se podaří od dárců získat. Mladí vědci můžou dostat až 100 000 korun na dobu 3 let. Badatelé můžou na projektu pracovat nejen v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd, ale taky v komerční sféře, ve veřejné správě nebo i v neziskovém sektoru, a to jak u nás, tak i v zahraničí.
Můžeš ještě připomenout osobnost Jaroslava Tupého?
Jaroslav Tupý byl velice významnou osobností Ústavu experimentální botaniky a taky špičkovým odborníkem hned v několika oborech. Jednak patřil k průkopníkům výzkumu molekulární biologie pilu, pak taky působil jako expert ve výzkumu biochemie kaučukovníků v pobřeží slonoviny, na Srí Lance, v Kamerunu a nebo ve Vietnamu, kde se snažil přijít na to, jak zvýšit produkci latexu, ale taky zlepšit život místních obyvatel pracujících na kaučukových plantážích. Asi největší respekt si ale mezi zahraničními kolegy Jaroslav Tupý získal šlechtěním jabloní na rezistenci vůči chorobám. Dokázal vyšlechtit několik rezistentních odrůd jabloně a některé z nich se ve světě dodnes úspěšně pěstují, doplňuje Veronika Janečková.
Díky tomu, že se mu podařilo vyšlechtit tyto rezistentní odrůdy, přispěl ke snížení používání chemických postřiků v sadech a ještě k tomu se mu podařilo u odrůd jabloně zlepšit pěstitelské vlastnosti, jako je plodnost nebo kvalita plodů. Podařilo se mu do České republiky přilákat zahraniční partnery, se kterými naše oddělení Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám nadále spolupracuje a se kterými uzavíráme licenční smlouvy na množení a prodej právně chráněných odrůd jabloně.
Ústav experimentální botaniky do různých koutů světa prodá přes 1 000 000 stromků ročně.
Tolik Martina Raš, díky a naslyšenou.
Pěkný den.
No a pro dnešek tím končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.